Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі елдегі баспасөз бостандығы жағдайын жақсартпады, деді аталмыш ұйымның баспасөз бостандығы бойынша арнаулы өкілі Дуня Мятович. Қазақстанда православие діні өкілдері алдағы уақытта құлшылық рәсімдерін қазақша жүргізетін болады. Бұған Қазақстандағы дін өкілдері әртүрлі пікір айтып отыр. Астанада бір топ азамат психиатриялық ауруханалар қорқытудың бір түрі деген тақырыпта жиын өткізді. Қырғызстанның парламенттік үлгісі күрделі кезеңдерді өткеріп жатыр. Ал соңғы жаңалықтарда Ұлыбританияда қазақ студенті екі азаматты соққыға жаққаны үшін сотталды деген хабармен танысатын боласыздар. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйымға төрағалық етуі елдегі баспасөз бостандығын қайлын жақсарта қоймады. Аталған еуропалық құрылымның баспасөз бостандығы бойынша арнаулы өкілі Дуня Мятович жұма күні Астанада өткізген баспасөз мәслихатында осылай деп мәлімдеді. Сонымен бірге Дуня ханым Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйым алдындағы баспасөзге қатысты міндеттемелерін орындайды деп үміттенетінін айтты. Дуня Мятович Ақорданы қауіпсіздік қызметінің құпия құжаттарын жариялады деген айыппен 3.5 жылға сотталған Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті дереу түрмеден босатуға шақырды. Жұма күні Астанада үкіметтік емес ұйымдардың халықаралық форумы басталды. Жиынға әлемнің бірқатар мемлекеттің үкіметтік емес ұйымдары қатысып отыр деп хабарлады жергілікті тілшіміз. Алайда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті қарсаңында ұйымдастырылған бұл форумға негізінен Қазақстанның азаматтық қоғам белсенділері қатысатын көрінеді. Форумда елдегі адам құқығы мен заңдылықтардың сақталуына қатысты жайттар талқыланбақшы. Ұлыбританияда қазақ студенті екі азаматты соққыға жыққаны үшін сотталды. Алмат есімді студент екі азаматтың боратқа қатысты қалжыңына ызаланған көрінеді. Экспресс К газетінің хабарлауынша сот қазақ студентін 750 фунт стерлинг көлемінде айыппұл төлеп, қосымша 200 сағат ақысыз жұмыс істеуге кесіпті. Экзетер университетінің 20 жастағы студенті достарымен түнгі клубта отырғанда біреулердің боратқа қатысты қалжың әңгімелерін естіген. Аяғы төбелеспен аяқталған. Таяқ жеген азаматтардың бірі Алматы оқитын университеттің студенті болды. Шыққан соққының нәтижесінде ол басынан жарақат алып, үш саусағы сынған көрінеді. Сотта қазақ студентінің адвокаты Линда Харшсон Алматтың бұл қылығына қатты өкінетінін мәлімдеді. Анықталғандай, әдетте ішімдікке онша әуес емес Алмат сол түні виски ішімдігін ішіпті. Жұма күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин әлдеқайда тығыз экономикалық қарым-қатынас орнатуға ұмтылған Ресей компанияларының алдына Еуропаның бөгет қойып отырғанын мәлімдеді. Берлиндегі экономикалық форумда сөйлеген сөзінде Путин атап көрсеткендей, Ресейдің көптеген компаниясы өз капиталын Еуропаға жұмсауға ұмтылды, бірақ саяси тосқауылдарға тап болып отыр. Форумнан кейін Ресей премьері, неміс канцлері Ангела Меркельмен келіссөз жүргізіп, көп мәселенің ішінде немістердің Рургаз компаниясының Газпром компаниясындағы құны 4.5 миллиард доллар үлесінің тағдырын талқылауға тиіс.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында қауіпсіздік күштері мен есірткі саудасымен байланысы бар көше қылмыскерлерінің арасындағы кескілескен шайқас әлі толастар емес. Соңғы күндері қаза тапқандардың саны 39-ға жетті. Бразилия үкіметі қаланың Вила Крузейро ауданын толық бақылауына алғанын мәлімдеді. Бірақ бірқатар кварталда шайқас әлі аяқталған жоқ. Жұма күні полиция кеңселерінің біріне шабуыл жасалды. Бразилияның қарулы күштері Рио-де-Жанейроға қосымша 800 жауынгерлік бөлімін жұмылдырды. Жұма күні Оңтүстік Кореяның президенті Ли Мен Бак ұлттық қарулы күштердің бас штаб бастықтары комитетінің бұрынғы төрағасы Ким Хван Чинді қорғаныс министрі етіп тағайындады. Бұрынғы министр таяуда Солтүстік Корея оңтүстік көршісінің аралын зеңбіректерден атқылауынан кейін бейсенбі күні қызметінен кеткен болатын. Осы атқылаудың салдарынан 4 кісі қаза тапты. Жұма күні тағы сол ауданда зеңбірек атысының жаңғырығы естілді, бірақ Оңтүстік Кореяның аумағы атқыланбады. Әскер басылары бұл Солтүстік Кореядағы әскери жаттығулардың жаңғырығы болар деп жорыды. Өз кезегінде Оңтүстік Кореяда Сары теңізде ақш пен арадағы бірлескен жаттығуға әзірленіп жатыр. Ресми Пхеньян бұл жаттығулар Корея түбегін соғысқа жетелейді деп ескертті. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының өкілі Виджай Намбияр сенбі күні Мьянма елінің астанасына барып, осы елдің әскери билігімен және таяуда ғана үй қамауынан босатылған оппозиция көсемі Аун Сан Су Джимен кездеспекші. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Су Джи ұзақ жылдар бойы үй қамауында отырып, 13 қарашада ғана босатылды. Ізінше ол билік етуші әскери режимді келіссөзге шақырды. Мьянмада 7 қарашада болып өткен жаппай сайлауда әскери билік тарапынан қолдау тапқан күштер жеңіске жетті. Жұма күні Исламабадта қолдарына жарылғы ұстап шабуыл жасауға әзірленген екі экстремист ұсталды. Пәкістанның ішкі істер министрі Рехман Мәлік мемлекеттік телеарнадан сөйлеген сөзінде мәлімдегендей, экстремистер жарылғыштарын парламент ғимараты мен мешітте іске қоспақшы болыпты. Мәліктің сөзіне қарағанда қастандық шабуылға әзірленіп жатқаны бейсенбі күні кешке мәлім болыпты. Оның ізінше қауіпсіздік күштері қаладағы қауіпсіздік шараларын күшейтті. Ұсталғандардың оңтүстік Вазиристандағы пәкістандық тәліптермен байланысы болғаны хабарланды. Жұма күні Украина президенті Виктор Янукович ресми сапармен Ресейге келіп жетті. Мәскеу түбіндегі Горки мекенінде оның Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөзі болып өтті. Оның ізінше мемлекетаралық комиссияның мәжілісі өтеуге тиіс болатын. Қытайдың Гуанчжоу қаласында өтіп жатқан 16-шы Азия ойындарында Қазақстанның су жарыстары бойынша ерлер құрамасы қоржынын 15-ші алтын медальмен толтырды. Жүлделік есеп бойынша Қазақстан құрамасы 5